L.E. Քուրդը քրիստոնեական սրբարանի մեջ։ Աստուծո լույսը բացվեցավ։ Օրը կյուրակի էր։ Առավոտյան մայրս եկավ մեզ մոտ։ Մենք բոլորս միասին գնացինք վանքը ժամ։ Մեր վրանումը մնաց միայն պառավ խաթունը, մատաղը եփելու համար։ Ուխտավորների բանակը գտնվում էր իր ջերմեռանդ բարեպաշտական վրդովմունքի մեջ։ Ամենտեղ երևում էր շարժողություն, ամենտեղ եփ էր գալիս բորբոքված հավատը, բոլոր աստվածային կարողությամբ։ Բազմությունը շտապում էր դեպի վանքը պատարակ տեսնելու և սուրբ տիրամոր գերեզմանը համբուրելու։ Այն խառնիճաղանչ ամբոխի մեջ կարելի էր տեսնել ամեն երկրի հայեր, ամենատեսակ գլխարկներով, սկսած Օսմանլվի ֆեսից, քրդի ապարոշից, մինչև պարսկի երկայն մորթեգդակները։ Կանայքը նույնպես զանազանվում էին տեսակ-տեսակ հագուստներով։ Ամեն երկրի կինը ընդունել էր տիրող ազգի կանանց զգեստի ձևերը։ Հայը միշտ սիրում է նմանել։ Նա չէ պահպանում իր ինքնուրույն, հատկանիշ առանձնությունները։ Ուխտավորների մեջ լեզուները մինչև անգամ բաժանված էին բարբարներով։ Մեկի խոսակցությունը մյուսին համարյա անհասկանալի էր։ Ցավալին այն էր, որ շատերը խոսում էին այն ազգի լեզվով, որի լծի տակ ապրում էին, բոլորովին մոռանալով մայրենի խոսքը։ Ինձ երևում էր, իբր թե այն բազմազան ամբոխի մեջ ազգային ամբողջությունը իսպառ քայքայվել էր, և քանդվել էին նրա մեջ միավորիչ հոդերը։ Բայց մի կապ, որ դեռ պահպանվել էր, մի կապ, որ միավորում էր այն խորտակված ամբողջության զանազան կտորտանքը, մի կապ, որին չէր կարողացել խզել բռնակալի սուրը, դա էր կրոնքը և եկեղեցին։ Բայց կարող էր պահպանվել այս կապը միշտ անխզելի, իր աստվածնային ամուր հաստատության մեջ, երբ նրա հոգատարներն էին կարապետ հայր սուրբի նման աբեղաներ և տեր թոդիկի նման քահանաներ։ Եվ այժմ դառը մտածմունքները պաշարում են ինձ, երբ ծագում է իմ գլխում այդ հարցը։ Սուրբ տիրամոր տոնախմբությունը մի կատարյալ տոնավաճառ էր, ուր գլխավորապես երկու դաս վաճառականներ հանդես էին հանել իրենց մթերքը և կարծես աննկատելի կերպով միմյանց հետ մրցություն էին անում։ Վաճառականների մի դասը բաղկացած էր վանեցի առևտրականներից, մյուսը վանքի աբեղաներից։ Վանեցին դարսել էր հրապարակի վրա զանազան տեսակ մանրուքներ, կանանց հասարակ զարդեր, գույնս գույն փարչաներ, մի խոսքով, այնպիսի խայտաճամուկ ապրանքներ, որոնք կարող էին հրապուրել գնողներին, և մինչև անգամ ամենախնայող ժլատի կսակից դուրս քաշելով մի քանի ղուրուշներ։ Ծախողը կանգնած էր իր մթերքների մոտ և բարձրաձայն գովաբանում էր իր վաճառքի լավ հատկությունները։ Անցնելով վանեցիներից, գալիս է աբեղա վաճառականների կարգը, և քո առջև բացվում է մի ահագին հիմնարկություն։ Վանքը։ Դա բովանդակում է իր մեջ մի հանդիսարան։ Մտնում ես վանքի գավիթը։ Այստեղ վանքի դռան երկու կողմերից սկսած մինը մյուսի մոտ զուգահեռաբար նստած են խեղճերը։ Նրանց երկու կարգ շարվածքի միջով բացվում է մի քուչա, որ տանում է դեպի վանքի դուռը։ Նույն քուչայով անցնում են ուխտավորները։ Խեղճերի այլանդակված կերպարանքները բերում են անցորդի վրա զարհուրանք, միևնույն ժամանակ լցնելով նրա սիրտը մի պատկառելի երկյուղացությամբ դեպի մեծ աստվածուհու վեհությունը, որ ցույց էր տվել իր նշանները այդ թշվառների վրա։ Երբ մենք անցնում էինք խեղճերի միջով, մի պատանի, մաշված և գունաթափ երեսով, գեղեցիկ երկնագույն աչքերով և շեկ մետաքսանման մազերով, վեր թռավ տեղից և գրկեց ինձ ասելով. «Ֆարհադ, ես վախենում եմ դրանցից»։ Պատանին ցույց տվեց խեղճերին, որոնց կարգում նստացրել էին և իրեն։ Ես ճանաչեցի, նա տեր թոդիկի որդին, Ստեփանն էր։ Մինչև իմ խոսելը, շուտ վրա հասավ աբեղաներից մեկը, որ կանգնած խեղճերի մոտ պատմում էր անցորդներին, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ինչ հանցանքի համար ենթարկված էր տիրամոր պատժին։ Աբեղան, Ստեփանին ինձանից հեռացնելով, ստիպեց նստել իր տեղը։ Պատանին ողորմելի կերպով նայեց ինձ և գլուխը քարշ գցեց։ Խեղճ տղա, ընտանիքը, որ անբախտացրել էր նրան, բավական չէր, որ չէր զգում իր բարբարոսությունը, այժմ բոլորովին դուրս էր գցել թշվառ զոհին իր միջից։ Մենք մտանք վանքի մեջ։ Այստեղ տաճարի սուրբ սեղանի վրա կարքով շարած էին արծաթի և ոսկու մեջ պատած սրբոց մասունքներ և զանազան տեսակ մեծ և փոքր խաչեր։ Ուխտավորները հերթով մոտենում էին, համբուրում էին և գցում էին նրանց մոտ դրած թասերի մեջ փողեր։ Համբուրելով սուրբ մասունքները, մենք անցանք երկրպագություն տալու Աստուծո մոր գերեզմանին։ Ամեն տեղ դրած են գանձանակի թասերը, որոնց մեջ ուխտավորները գցում են իրենց նվերները։ Աբեղան, կանգնած գանձանակի թասերի մոտ, պատմում է սրբությունների հրաշալի զորությունը, շարժվում է ուխտավորների ջերմեռանդությունը և ուժ է տալիս նրանց առատաձեռնությանը։ Այս բոլորը ինձ վրա այն տպավորությունը չէր գործում, ինչ որ այժմ գրում եմ։ Դա վերջին ժամանակներում, շատ տարիներից հետո, հին տպավորությունների այլակերպված արտադրությունն է։ Իսկ այն ժամանակ ես էլ, նախապաշարմունքներով լի, նույն սնահավատ ուխտավորներից մեկն էի։ Եվ ես մինչև այսօր չեմ կարող մոռանալ այն ուրախությունը, երբ Մարոն, տալով ինձ Մարգարիտի ձեռքը, ասաց. «Հիմա համբուրվեցեք և դարձեք քույր ու եղբայր»։ Ես և Մարգարիտը միասին համբուրեցինք սուրբ մասունքները և այն օրից ուխտեցինք մնալ միմյանց հետ որպես քույր և եղբայր։ Մարոն համբուրվեց Մարիամի և Մագդաղի հետ, իսկ մայրս պառավ Խաթունի հետ, որ վերջացնելով իր գործը, եկել էր ժամ։ Տիրամոր վանքի ներսի կազմակերպությունը ուներ նույն ձևը, որը տեսնվում է այս կողմերում այն վանքերի մեջ, որոնց շինության հնությունը հաստում է մինչև 5-րդ դարը։ Այսինքն, տաճարը բաժանված է նախագավիթից, որ կոչում են դարպաս։ Ժողովուրդը կանգնած է դարպասի մեջ, իսկ տաճարում կատարվում է ժամերգությունը, այնպես որ հանդիսականները դպիրներին չեն տեսնում։ Մի դուռ միայն տաճարից բացված է դարպասի մեջ, որտեղից պաթարակիչը երբեմն դուրս է երևում, խորհուրդը կատարելու ծեսերին համաձայն։ Տաճարի մեջ կատարվում էր սուրբ սեղանի խորհուրդը, թեև պաթարակիչը չէր երևում, բայց ես իսկույն նրա ձայնից ճանաչեցի վարժապետիս, տեր Թոդիկին։ Թույլ տալ մի օտարերկրյա քահանայի պատարակ մատուցանել վանքի բեմի վրա, այն ևս մի այնպիսի հանդիսավոր օրում, դա մեծ շնոր էր վանահոր կողմից դեպի տեր Թոդիկի անձնավորությունը։ Դա ուներ և իր նյութական օգուտը, որովհետև որքան բազմաթիվ ձեռքերից նա այն օր նվերներ ընդունելու էր նրանց անունները սուրբ սեղանի վրա հիշելու համար։ Այս իրողությունը դարձրուց իմ առանձին ուշադրությունը դեպի տեր Թոդիկը։ Մի այլ երևույթ, որ ոչ սակավ գրավեց իմ ուշադրությունը, այն էր, որ այնտեղ, ուր բեմի վրա շարած էին վանքի սրբությունները համբուրելու համար, վարդապետների թվում կանգնած էր մի քուրդ և հսկում էր նվերների վրա, որ համբուրող ուխտավորները ընծայում էին։ Մի այլ քուրդ ևս նույն պաշտոնով կանգնած էր տիրամոր գերեզմանի մոտ։ Ինձ ասացին, թե քրդերը Հեյդար աղայի մարդիկն են, որոնք պահպանում են ուխտավորներից նվիրված արծաթը, որ վարդապետները անհավատարին կերպով չվարվեն նրա հետ, և աղան կարողանա ամբողջությամբ ստանալ իր մասը, որ նշանակված է նրա համար տոնի եկամուտից։ Եվ ասացին, թե ինքը Հեյդար աղան գտնվում է վանքում և վանահոր մոտ հյուր է։ Ինձ վրա խիստ դառն տպավորություն գործեց, որ քրդի ոտքը անցնում էր մինչև անգամ քրիստոնեական սրբարանի շեմքից, և նա միջամտություն էր գործում եկեղեցականի տնտեսության մեջ։ Մինչ ինձ խռովում էր այս մտածությունը, զգացի, որ իմ ետևից մեկը հանդարտ կերպով փեշս քաշեց։ Շուռ եկա, տեսնեմ, Սոնան կանգնած էր իմ մոտ, խոսում էր Մարոյի հետ։ Բազմությունն այնքան սեղմված էր մինը մյուսի վրա, որ Սոնայի արարմունքը մնաց աննկատելի։ Նա իր հոնքի շարժմունքով նշան տվեց և շարունակեց խոսել Մարոյի հետ։ «Ես հասկացա, նա ինձ զգուշացրուց, որքան կարելի է ինձ հեռու պահեմ նրանից, որովհետև նրա մոտ կանգնած էր իր մորաքույրը»։ Ինչ էր նշանակում այդ։ «Բայց ես չկարողացա առանց հիացմունքի տեսնել նրա տխուր և գունաթափ դեմքը, որ իր դալկության մեջ ավելի գեղեցիկ էր»։ «Ասում են, Սարիցը մի ճգնավոր են բռնել», խոսում էր Սոնան։ «Ես էլ լսեցի», պատասխանեց Մարոն։ «Ասում են, բերել են վանքը, գցել են մեկ խոցի մեջ, դուռը փակել են, մյուս օրը գնացել են, դուռը բաց են արել, տեսել են ճգնավորը խափանվել է. Հիմա չեն իմանում, արդյոք ճգնավոր էր, թե սատանա»։ «Մեղք է, այդպես չեն խոսի, Մարո», ասաց Սոնան։ «Սատանան ոժն է, ախր ճգնավորն էլ խափանվում է, տեսնում ես, աչքի տարչև կանգնած է, մեկ էլ տեսար, էլ չկա»։ «Ասում են, այստեղ մի այդպիսի վարդապետ կա, այնտեղ սարումը ճգնում է, որը երբեմն երևում է, իսկ երբեմն աներևույթ է լինում»։ Մեջ մտավ Սոնայի մորաքույրը։ «Գնանք տեսնենք», ասաց Մարոն։ «Չէ, ես կվախենամ», պատասխանեց Սոնան։ «Վա, ճգնավորն էլ մարդ է, խո դև չէ, ինչու ես վախենում», ասաց Մարոն։ «Ես մեր Ստեփանիցն էլ վախեցա, հենց որ տեսա, նա նստած էր խեղճերի մեջ»։ Քույրը վախենում էր եղբորից, որոնք միասին մեծացել էին, որոնք հազար անգամ համբուրվել էին։ Վախենում էր, որովհետև եղբայրն այժմ գտնվում էր այն հասարակության մեջ, որոնք ոգիների հետ հաղորդակցություն ունեին։ Ուխտավորների բազմությունը հետս հետե ամբոխվում էր վանքի մեջ։ Տեղի նեղությունից արձակ շարժմունք գործել անկարելի էր։ Մարդ դժվարանում էր ազատ շունչ քաշել։ Աբեղաների ահագին խումբը իրենց աղաղակներով, խրատներով և մինչև անգամ հայհոյանքներով չէին կարողանում կարգ պահպանել բազմության մեջ։ Խռովությունը գնալով սասկանում էր։ «Ես առաջարկեցի մերայիններին դուրս գնալ»։ Սկսեցինք զորով պատառել ամբոխը, մինչև կարողացանք հասնել վանքի դռանը։ Նույն միջոցին Սոնան թեքվեցավ դեպի ինձ և խուլ կերպով ասաց. «Արևը մտնել են հետո, եկ կաթնախ պյուրի մոտ»։